Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pre slintačku a krývačku už vláda vyhlásila na Slovensku mimoriadnu situáciu. Na Slovensku máme aktuálne 5 ohnísk tejto nebezpečnej nákazy slintačky a krývačky. Premiér hovorí o predbežných škodách za desiatky miliónov eur. Na boj proti nákaze zatiaľ vláda vyčlenila 10 miliónov. Policajtom by mali pomáhať strážiť naše hranice a farmy aj vojaci. Opozícia hovorí o zlyhaní vlády a žiada rokovanie Bezpečnostnej rady štátu. Aká je šanca nákazu rýchlo zastaviť? Môžu pribudnúť naopak aj ďalšie ohniská? Ako to teda zvláda premiér s ministrom pôdohospodárstva? Chváli či kritizuje nás Európska únia za naše opatrenia? Čo z vyjadrení premiéra Roberta Fica v skutočnosti brať vážne? Je vybíjanie všetkých chovov 3 km od ohniska nariadením alebo len odporúčaním Európskej únie? Ako by to malo byť? No a čo hrozí, ak sa šírenie nepodarí dostať pod kontrolu? Môže sa nadlho zmeniť podoba nášho poľnohospodárstva, nášho slovenského vidieka? Čo na to hovoria malí slovenskí farmári a poľnohospodári? No a práve o tom sa budeme baviť dnes tu v relácii, jednak tu v štúdiu s farmárom z Rakús a členom iniciatívy farmárov Slovenska Antonom Vdoviakom. Pán Vdoviak, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
Po dlhšom čase opäť, i keď opäť pri veľmi nepríjemnej situácii, tak doplním, že spolu s nami počas celej relácie bude aj ďalší malý farmár, tentokrát z Oravy, ktorý je zároveň predsedom mladých farmárov Slovenska ASIF, Marian Glovaťák. Pán Glovaťák, príjemný dobrý deň aj vám.
Pekný deň prajem všetkým.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže a takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ďakujem, páni, ešte raz veľmi pekne, že ste si našli čas a že sme tu. No tak nestrácajme čas a poďme rovno k veci. Na úvod, páni, na Slovensku máme teda podľa posledných oficiálnych informácií okrem Južného Slovenska, teraz už aj na Záhorí, spolu 5 ohnísk odhalenej nákazy nebezpečnej slintačky a krývačky. Možno taká prvá otázka, prekvapilo vás to, páni, že to tu vôbec máme, že po 50 rokoch sa na Slovensko táto nebezpečná nákaza vrátila? Pán Vdoviak, potom pán Glovaťák.
Tak ja si myslím, že je to prekvapením pre všetkých poľnohospodárov.
Hej, naozaj, že vyslovene prekvapko.
Že také, čo si sa udialo. Boli indície prakticky, čo si sa udialo v tom Nemecku.
Pred rokom, roka. Áno.
V marci vyskočili problémy v Maďarsku, ale to už bolo len otázka času, kedy to zasiahne aj nás na Slovensku.
Pán Glovaťák, ako vy to vidíte?
No je to veľmi nepríjemné prekvapenie, ako aj bolo správne povedané v tom Nemecku, keď sa to objavilo, tak už sa dalo niečo očakávať, že niečo nepríjemné príde. A keď to bolo v Maďarsku, tak to bolo hrozivé zistenie, že niečo máme v chovoch. Takže je to veľmi nepríjemná situácia a je to dosť prekvapujúce, že sa to dostalo ku nám.
Rozumiem, predpokladám, že hneď to prvé, čo vás v tom momente napadlo, že čo bude ďalej. Teraz myslím toho 6. 7. marca, keď sa to objavilo na farme, prakticky cez Dunaj pri našich hraniciach, asi bola tá otázka, že či sa to dostane ku nám, alebo nie?
Tak
je to, je to.
Pardon.
Nech sa páči, pán Vdoviak, potom pán Glovaťák.
Áno. Je to otázka času v takýchto prípadoch, kedy sa to preniesie kdesi aj do okolia alebo do iných regiónov. Tam je veľmi dôležité, ako zareagujú kompetentní pri minimalizácii toho rizika výskytu a bohužiaľ u nás to bolo totálne zlyhanie v tomto prípade.
Pán Glovaťák, tá obava asi bola okamžite, hej, že či to pôjde ďalej aj smerom ku nám.
Vzhľadom k tomu, že slintačka krivačka je jedno z najnakazlivejších ochorení vôbec, že toto šírenie je najrychlejšie, jedno z najnebezpečnejších, tak tá obava tam bola. A viete, ja bývam na hraniciach s Poľskom. Ja som z Oravy, blízko len Poľsko, a okamžite toho 6. marca Poliaci zaviedli prísne kontroly na hraniciach. 24-hodinové boli služby.
Hej, že ste to hneď aj zachytili, hej, že kontroly hraníc.
Ale to Poliaci. To kontrolovali Poliaci, ktorí sú ob jednu krajinu ďalej od Maďarska. Hej.
To znamená akoby na vstupe do Poľska, nie na výstupe smerom na Slovensko, hej?
Áno, na vstupe do Poľska sa všetko kontrolovali.
To je v princípe aj moja druhá otázka na vás, pani, pretože ako v tomto momente vlastne to zasahuje vaše hospodárstva, vaše farmy. Pán Vdoviak, vy ste z Rakús, to je, ak sa nemýlim, obec v okrese Kežmarok. Pán Glovaťák zase tak ho spomína, farma pri poľských hraniciach z Oravskej polhory. No tak, keď sa človek pozrie na mapu, zatiaľ ste obaja relatívne ďaleko od tých ohnísk, ktoré tu máme v tomto momente. No tak povedzte, že poprvé, obávate sa toho, že by sa to mohlo rozšíriť aj na zvyšok Slovenska, aj ku vám? A po druhé, robíte niečo aj v tom momente, keď nie ste akoby priamo ohrození a neexistuje, aspoň teda podľa informácií, ktoré mám ja, ani podozrenie, že by vo vašich regiónoch ten výskyt sa črtal? Pán Doviak.
Tie obavy sú veľmi veľké, lebo vnímame, že aj verejnosť veľmi podceňuje situáciu, ktorá nastala na
Slovensku. Hej, naozaj takto?
Je to jednoznačné, áno. A tie opatrenia, aj keď prišli neskoro, dejú sa. Ale bohužiaľ, následky z tých oneskorených opatrení, myslíme si, že sú ešte len pred nami. My to vnímame takto, zoberme šprintera na 60 metrov behu, tak pokiaľ zaspí na štarte.
No, tak už to nedobehne skončil, potom, no áno, samozrejme.
Tak, a to sa stalo na Slovensku.
Naozaj,
my sme štart zaspali. A následky, ja to vravím, modlíme sa, aby tie následky neboli také fatálne, ako v tej našej príprave sme im dali možnosť tým ťažkostiam, ktoré vidíme napríklad aj teraz v tom plaveckom štvrtku. Úplne z neznáma, z ničoho prask. A je to tam.
Je to tam. No dobre, takže... tá druhá časť tej otázky, vy už aj robíte nejaké opatrenia u vás prípadne, pán Dovia, keď ste vyrazili z východu sem, na západ Slovenska, ja neviem, išli ste autom po nejakých hrožiach, umývali ste, dezinfikovali topánky, čokoľvek. A čo sa deje teraz u vás?
Takto, tie dezinfekcia a potrebné opatrenia sú potrebné smerom zo západu na východ. Áno, prakticky...
Tým, že nie je výskyt.
Áno, tam nie je výskyt, tu ten výskyt je, ale vidím aj u farmárov, vidím aj vo veľkých podnikoch tie opatrenia už sú.
A čo robia tak akoby najčastejšie?
Tak jednoznačne, a toto malo nasať aj smerom tu na dole, tvrdá karanténa. Toto sa neudialo.
Ako si to predstaviť? Tvrdá karanténa z pohľadu nejakej farmy, družstva?
No, jednoducho uzavrieť. Tá farma, kde je výskyt z nášho pohľadu, a myslím si, že život nám ukáže, že to tak má aj byť, tá farma mala byť vakuovo, doslova, uzatvorená.
A... Nikto dnu, nikto von?
Tak.
Aha, rozumiem. No,
bojí sa toho aj pán minister, bojí sa to robiť pán šéf štátnej veterinárnej správy, ale bez toho si myslím, že sa nepohneme a následky sa prejavia, pokiaľ toto sa neučí.
Ja by som sa hneď ešte aj k tomu dostal o pár otázok nižšie. Pán Glovaťák, vy ako jeden z mála vôbec na Slovensku malých farmárov a chovateľov chováte aj hovädzí dobytok. Koľko kusov toho máte?
My máme na farme 30 dojníc a všetko všudy 54 kusov hovädzieho dobytka, takže patríme medzi tie menšie farmy, ale je tu obrovská obava, pretože viete, ten počet zvierat je menší a ja tie kravy poznám osobne, ja poznám tie ich povahy, aká je ktorá. A veľmi sa bojíme toho, že by teraz niekto prišiel, teda prišiel by najskôr vírus a potom by prišli k tomu opatrenia o vybití. Je to veľká obava na mesto, pretože to je jediný zdroj príjmov, takže o to viac. Takže opatrenia...
No, no možno môžeme sa hneď k tomu dostať, ale možno sa málo, práve ako hovoríte, pán Glovaťák, zdôrazňuje práve ten fakt, že tie zvieratá postihnuté vírusom trpia, to je choroba, majú sa zle fyzicky, aj psychicky, teda samozrejme na tie ich možnosti, no a zároveň, že to veľmi ťažko psychicky znášajú aj chovatelia, to sedí asi však.
Je to presne tak, ako hovoríte, no ťažko to znášame a je tu veľká obava, veľký strach z toho, že by tie zvieratá boli nakazené. Obávame sa toho, robíme opatrenia. A výhodu
povedzte,
menších
povedzte,
chovov,
povedzte.
Výhoda takých menších chovov, tak v prvom rade sme zamedzili prístup akýchkoľvek cudzích ľudí na farmu. A samozrejme, ktokoľvek, ako ja, alebo keď mi niekto príde pomôcť, tak vždycky je dezinfekcia, umývanie sa, prezliekanie, aby sme zamedzili akýkoľvek. A výhoda tých menších chovov je práve to, že tam tie menšie chovy nechodí tak veľa cudzích, poviem v úvodovkách, cudzích ľudí, kadejakých predajcov, kadejkoho, kto chce dodať krmiva, čo je nutné pre ten veľký chov, keď na tie tisícky zvierat, tak jednoducho tam ten pohyb osôb je o mnoho vyšší ako pri tých malých chovoch. A druhá vec je, že štatisticky a existujú štúdie už z Anglicka z minulosti, keď tam bola slintačka, krivačka, že tie menšie chovy a hlavne extenzívne a hlavne zvieratá, ktoré sú vonku, že v tom vzduchu tá nákaza ako v uzavretých priestoroch je nižšia, pretože koncentrácia toho vírusu v tom vzduchu je menšia.
Áno, áno.
A zároveň slnečné lúče, UV, žiarenie vírusy dúfajme, že by mohlo pomôcť.
Trošku ste nám vypadli, čiže ak sú tie zvieratá vonku a je pekné počasie, tak aj to pomáha akoby utlmovať ten šírenie toho vírusu? To ste chceli povedať?
To som chcel povedať, že slnko, keď zasvieti, tak UV žiarenie pomáha eliminovať vírusy.
Aha, no to je veľmi zaujímavé. Inak, pán Vdoviak, vy ste chovali ošípané, ak si pamätám, alebo nie?
Ja, chovali sme v minulosti.
Teraz nemáte vôbec živočíšnu výrobu? Akoby?
Viete čo, máme nejaký hovädzí dobytok ešte, ale to je ozaj už len hobby, dalo by sa povedať.
No dobre, ale
po všetkých opatreniach.
Môže sa to týkať aj tohto.
Samozrejme, ale to je to bolestivejšie. Viete, keď je spustu, aj vidíme teraz ten plač na tom západnom Slovensku, sú domácnosti, kde tá kravička je živiteľom rodiny.
Áno.
Je súčasťou toho. V tých veľkochovoch ten vek tej donice sa pohybuje v rozmedzi 5-6 rokov, ale v tých domácich chovoch kravička 12-13 rokov produkuje a živí tú rodinu.
Aha, takže to sedí, pán Glovaťak, aj u vás? Máte aj takto dlhšie tie krávky, ako sú v tých obrovských farmách?
No tak vzhľadom k tomu, že majú menšiu produkciu mlieka, nie sú také intenzívne, tak vlastne tá krávička aj zdravšie a dlhšie žije.
Aha.
12 rokov asi nie, ale o čo si dlhší vek máme. Tak
no, ja som aj rád, že to otvárate, lebo to je tiež jedna z tých tém, páni, kde teda platí, že aj keď je ten chov zdravý, tak v 3-kilometrovom okruhu od ohniska nákazy musia byť tieto zvieratá likvidované a odstránené. Proti tomu sme videli protesty, aj to, čo ste spomínali teraz, pán Vdoviak, tu tie smutné obrázky ľudí, ktorí teda protestujú, aby tie zvieratá museli dať utratiť, chovatelia v Lúči na ostrove, roznevané reakcie, tak tých sú plné sociálne siete, ministerstvo pôdohospodárstva ten postup, ale obhajuje práve vysokým rizikom rozšírenia tej nákazy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či to nie je dôkaz toho, že zlyhala prevencia, alebo že zlyháva prevencia, ale najskôr k tomuto. Aký je váš postoj k tomu, že teda likvidované by mali byť naozaj všetky zvieratá bez ohľadu na to, či sú postihnuté nákazou, alebo sú zdravé minimálne v tom okruhu 3 kilometrov od tej nákazy. Pán Vdoviak, potom pán Glovaťak.
Tak my sme zásadne proti zabíjaniu zdravých zvierat.
Ste proti tomu, hej?
Jednoznačne sme proti tomu. Ťažko je obhajovať čosi také, že potrebujeme zamedziť a tak ďalej. Veď máme chovy, ktoré sú napadnuté, máme dennodenné monitorovanie týchto chovov v okruhu tých 3 kilometrov, tak ozaj nechápeme, z akého dôvodu sa to skrýva ako za nariadenie Komisie Európskej, lebo je to na dobrovoľnosti.
Tak toto chápete vy, že to nie je nariadenie Európskej komisie, že je to rozhodnutie našich štátnych orgánov, teraz myslím veterinárnej a potravinovej správy a ministerstva pôdohospodárstva?
Je to jednoznačne tak. Únia dáva možnosť štátom konať v rámci svojich možností.
Nie je to riziko, ak by sme konali inak a v tých karanténnych zónach by sme tie zvieratá nechávali živé?
Pozrite sa, pre nás toto zabitie zvieraťa je posledná alternatíva. A my by sme mali najskôr toto, čo sa deje, polikvidovať chovy. Toto nemáme s tým absolútne problém, alebo s tým súhlasíme v plnej miere.
V chove, kde sa vyskytlo, všetky zvieratá by mali byť likvidované.
A niečo riešiť, áno. Ale v tom okruhu tých 3 kilometrov nie je dôvod v danej situácii. Dennodenne je to monitorované. A vidíme, že aj v tej lokalite, v tých troch, štyroch teraz...
Na južnom Slovensku.
Na južnom Slovensku. Nedochádza k ďalšiemu zatiaľ, chvála Bohu,
zatiaľ výskytu. Zatiaľ nemáme tie info, áno.
A mňa zaráža jedna vec, že začína sa veľmi hlasno rozprávať o neregistrovaných chovoch, o malých chovoch. Ani v jednom z týchto chovov zatiaľ nebol výskyt tejto choroby.
Hneď sa k tomu dostanem, pán Doviak, dokončíte.
Takže nie je dôvod, áno, súhlasím, pokiaľ sa vyskytne kdesi v dvoch, troch ďalších chovoch, poďme na to 3-kilometrové plošné likvidovanie zvierat. Ale momentálne toto nie je. A tí naši zastupcovia alebo pracovníci jednak ministerstiev alebo jednak štátnej veterinárnej správy dennodenne majú prehľad, čo sa deje, ako sa to deje. Tak toto, čo teraz v plaveckom štvrtku vybuchlo, vedeli veľmi rýchlo zareagovať, chvala Bohu. A to isté sa dá aj v týchto postihnutých okresoch alebo v postihnutých regiónoch. Pre nás zásadná vec je, musí tam byť karanténa. Lebo vidíme, že je podozrenie také prenášač.
To sú otázky, ku ktorým sa dobre. Takisto dostanem. Váš postoj je celkom jasný v tomto. Budem sa na to pýtať na tú istú otázku aj pána Glovaťáka. Ale predtým pustíme si krátky výrok predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa práve venuje tomuto, ako sa postaviť k tým zvieratám v tých karanténnych zónach.
To je odborná vec. To nie sú domáci miláčkovia, to sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak sú na konci dňa určené na spotrebu, pretože aj tá kráva, tá dojnica po nejakom čase, keď skončí jej obdobie, potom odchádza na bytunok. Ja viem, že to je strašné. A nikomu z vás neželám vidieť, čo to je vopchať 1000-kilového býka do klietky a v tej klietke ho idú utratiť. To sú strašné veci. Nehovoriac o tom, že teraz máme farmu v Plaveckom štvrtku, kde je obrovské množstvo teliat, malé telce. To všetko bude musieť byť jednoducho utratené kvôli tomu, aby sme urobili radikálne kroky na záchranu slovenského poľnohospodárstva. Tak prosím, prestaňme rozprávať o týchto veciach. A ja pozývam všetkých pánov z opozície, aj novinárov, ktorí píšete to isté, dôjdite na úrad vlády, urobím vám perfektnú hostinu z mlieka z farmy, ktorá je nakazená. Ale budem tvrdiť, nie, toto zvieratko tomu nič nebolo. Toto zvieratko nemalo teplotu a nemalo ani afty na jazyku. To je všetko v poriadku. Tak si dajte to mliečko a dajte si potom aj to meso. My musíme byť dôrazní, dôslední. My musíme garantovať, že pokiaľ ide o slovenské potraviny, budú bezpečné. Ale stojí to obrovskú námahu, stojí to opatrenia, rozhodnutia, ktoré sú mimoriadne náročné pre nás, pre všetkých.
No, tak toto je jedna z tých situácií, kde teraz neviem, že či občania Slovenskej republiky chápu, či pán predseda vlády Robert Fico si robí srandu, žartuje, alebo či to myslí vážne. Tak to dajme trošku bokom, to nech zanalyzujú iní odborníci. Venujme sa tej prvej časti toho jeho vyhlásenia, to už je ale otázka na pána Glovaťáka a tá istá, na ktorú som sa pýtal pána Vdoviaka. No tak, predseda vlády hovorí, možno pre niekoho prekvapivo, po rokoch covidu, ktoré sme tu mali, že máme počúvať odborníkov a že aj vy máte počúvať odborníkov a že toto nie je sranda, či sú to teliatka, alebo sú to dospelé kravy, čokoľvek. Proste musíme to likvidovať. Vidíte to tak aj vy, pán Glovaťák, alebo naopak sa zhodujete s pánom Vdoviakom?
No tak to, z tohoto, čo tu teraz odznelo, lebo aj k tej otázke, alebo aj k vyjadreniam pána premiéra, no je to naozaj... Ako hovoríte, proti tomu covidu, ako sa správali a ako teraz majú vyjadrenia, tak sú úplne protichodné. A to si asi aj posluchači vedia vyhodnotiť sami, že nemôže byť predsa osoba, ktorá na principiálne podobný problém reaguje úplne opačne. Že asi tu bude nejaký populizmus, asi tu bude niečo, čo zbiera body a zbiera hlasy.
No my, pán Glovaťák...
Ale mojou úlohou ako farmára je skôr hovorí o tých konkrétnych...
No, tak hovorte o tom, ja by som to len doplnil, že vám do toho skáčem, pretože napríklad má verejnosť k dispozícii aj e-mail od pani riaditeľky sekcie poľnohospodárstva na ministerstve pôdohospodárstva regionálnym šéfom veterinárnej správy, aby vraj verejne nekritizovali a nevystupovali proti rozhodnutiam pána hlavného veterinára, pána Chudého. Zároveň vidíme aj vo vládnej koalícii, že sa tu rozchádajú. Pán Becík, ak správne to parafrázujem, hovoril, že by sa možno nemuseli zabíjať všetky tie zvieratá. Počúvate pána predsedu vlády Fica. Čiže dokončite, pán Glovaťák, ako by to malo byť podľa vás?
No je to také... Ešte dopoviem takú zaujímavú
vec
k tomu mailu, čo ste povedali, že taký mail bol vôbec rozoslaný. Okrem toho teda, že som predseda združenia, že som farmár, tak som zároveň aj poradcu ministra a zároveň som ten človek, na ktorého malo byť aj trestné oznámenie, že bol som aj tým akože nepriateľom keby. Všetko som si zažil a je tu, môžem s pokojom v hlase povedať, že na súčasnom ministerstve panuje dosť vysoká ješitnosť, pretože ako náhle poviete maličký náznak kritiky, okamžite sa na vás snažia, robili sme semináre, okamžite nám neposlali lektorov, nechceli poslať lektorov a tak ďalej. Že...
Rozumiem. No a teraz k tej otázke, pán Glovať, ak vybíjať všetko v tých 3 kilometroch, alebo nie ísť cestou karantény, sledovania tam, kde nie je ohnisko, kde nie je potvrdený výskyt, tak ja neviem, preliečiť tie zvieratá, nechať ich tak. Povedzte, aký je váš postoj na toto?
No, nedáva to logiku, keď si tak vezmete. Že
myslíte to vybíjanie ako by plošné?
To vybíjanie do 3 kilometrov, myslím, nedáva logiku, keď si predstavte lebo? Farmára. Hej, tú životnú situáciu, ktorú sa snažím opísať, že máte farmára, ktorý zrobil všetky možné opatrenia, ktoré mohol. Teší sa, chvála Bohu, z toho, že ten jeho chov je zdravý a dá ruku do ohňa, že je zdravý. A zrazu 3000 metrov, čo je dosť ďaleko, môže to byť cez 23 kopce, niekto iný dostal, nemusí to byť zavinené tým, že by nejaké opatrenia nespravili, to je náhoda, to je naozaj neuveriteľná vec, ktorá môže zísť.
No, tak ako ste hovorili, chorobu, šíri sa to všetkým teraz, možným.
Áno, ono sa to veľmi nepríjemne šíri. A teraz na nešťastie on má tú zlú geografickú polohu a just neho chov bude odstranený, takže je to také na jednej strane nespravodlivé. Aj keď som pozorne si čítal všetky dôsledky, dopady a tak ďalej, a keď dám výhody, nevýhody na misku vah, vychádza mi rozumnejšie, že ako hovoril aj kolega Doviak, že monitorovať stav tých zvierat.
A kým to nie je úplne nutné nevybíjať, hej, tie malochovy, povedzme.
Nesadí v tej karanténe a v popisoch ku chorobe sa hovorí, že od 14 do 28 dní býva priebeh.
Áno,
zase potom nezopakuje a tak ďalej. Takže
keď tam je skôr otázka, že či keď ten vírus tam niekde zostane, či potom vlastne akoby tie zvieratá ho ďalšie roky nemôžu byť jeho prenášateľmi trebárs. Po jednej vete obaja. Môžete, pán Toviak.
Tam na to je to monitorovanie.
Aha. V ktorom by sa to ukázalo, či tam je nejaký vírus. Áno. A to sa dá zistiť, aj keď to zviera nie je chore, ale len je prenášačom, povedzme, alebo je to desi v blate na
toto
tej
je,
farme.
Toto je skôr otázka na odborníkov, ale z našich informácií, pokiaľ nie sú zaočkované zvieratá, tak je tým monitorovaním objaviteľná, áno, tá nemoc, pokiaľ je u toho zvieratá, aj keď je len prenášačom.
No dobré, ale očkovať ich asi treba. Či?
Viete, vieme, ako to očkovanie teraz prebieha, že sa očkujú chovy s výskytom.
Áno, ktoré idú na likvidáciu.
Ktoré idú na likvidáciu. A toto je to správne, aby nedošlo k ďalšiemu
množeniu. Presne tak, presne tak.
Ale v tých zdravých chovoch nie je dôvod tie očkovania robiť. Jednoducho sú zdravé. Pokiaľ sa tam vyskytne, zlikvidovať.
Rozumiem. No, ešte jedna veta k tomuto, pán Glovaťák. Vy, váš postoj?
Čo sa týka toho očkovania, čo sa týka týchto vecí, je to vírusové ochorenie a ako mi bolo tiež vysvetľované veterinárnymi lekármi, tak tie očkovania nie sú úplne 100% v tomto, že stále tam môže dochádzať k šíreniu tej choroby.
No dobre, no ale to žiadna vakcína nie je akoby 100%, čiže s tým asi sa treba rátať. Či?
Ak sa ten chov naozaj v tom chove preukáže choroba, tak je potrebné byť naozaj prísny na tom chovu.
Jasné, to sa zhodujete obaja na tom. Ako náhle sa nakaza vyskytne, či je to malo alebo veľko chov, tak musí byť zlikvidovaný, hej? No dobre, možno by som to otočil ešte inak tú otázku. Tie existujúce opatrenia, ktoré tu máme, páni, otázka na oboch, myslíte si, že sú celkom dostatočné, pretože aktuálne sa zdá, napriek tým prvotným odhadom aj ministra pôdohospodárstva, že sa k nám ten vírus mohol preniesť jednoducho tak, že sme ho preniesli akoby my, skrátka ľudia. Pretože aj v tomto štúdiu to potvrdil napríklad bývalý šéf štátnej veterinárnej správy, pán profesor Bíreš. Včera som tu hovoril s pánom predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorý takisto potvrdil situáciu napríklad v tom plaveckom štvrtku, že na tie postihnuté farmy chodia pracovníci z iných fariem, medzi Maďarskom a Slovenskom, takto údajne teda chodia nejakí ľudia. Má to byť práve prípad tých fariem na južnom Slovensku a takisto aj na Záhorí. Čiže otázka je, či si to nerobíme vlastne sami, či sú tie opatrenia dostatočné, pretože napríklad Kresťansko-demokratické hnutie, dovolte krátky citát, zverejnilo takúto správu. V týchto dňoch je zrejme, že nákaza v piatom ohnisku bola spôsobená prenesením nákazy z maďarskej farmy na Slovensku prostredníctvom ľudského faktora. Po detailnej analýze je zrejme, že uložené veterinárne opatrenia nezabránili prenosu vírusu na území Slovenskej republiky, ani jedno z prijatých opatrení a nijak neobmedzovalo voľný pohyb ľudí medzi farmami Maďarska a Slovenska, aj napriek tomu, že tá nákaza v Maďarsku bola potvrdená už 6. marca. KDH dopovedá, to znamená, že zodpovedná autorita nielen absolútne podcenila prevenciu a ochranu územia Slovenskej republiky, ale v skutočnosti absenciou takéhoto zákazu umožnila prenos nákazy z územia Maďarska na územie Slovenska, pričom chovatelia nejako neporušili uložené ustanovenia. Tak prosím, vyjadrite sa k tomuto, lebo tieto informácie sú už potvrdené viacerými zdrojmi, ako som aj sám spomenul. Tak máme tie opatrenia dostatočné alebo nedostatočné? Pán Vdoviak, potom pán Glováťák.
Viete, ono, problém je v tom, že my zistíme tú nákazu alebo jednoducho to ochorenie zvierat nie v deň, keď ten človek tam príde alebo keď to tam doniesie.
No nie, až pár dní potom. Má ten človek vôbec tam mať prístup?
No už viete, toto my od začiatku tvrdíme. Prísna karanténa. Bohužiaľ, dotkne sa to pohodlia ľudí, dotkne sa to ich životného nejak obmedzi sa ich životný priestor.
No.
Ale bez toho to nejde. Lebo jednoznačne, ako vy vravíte, ukazuje sa, najväčší problém je nekontrolovaný pohyb ľudí, techniky.
Toto je najväčší problém z vášho pohľadu.
Áno. Viete, ono tu lieta povetrím vietor, akože prenášač.
No iste.
Je zaujímavé, ale viete čo? Je to pre mňa ako poľnohospodára nepochopiteľné, ako si ten vietor vedel vybrať z toho Maďarska presne jednu, druhú, tretiu farmu.
No, prečo sa ukazuje to, že medzi tými farmami tak priamo chodili konkrétni zamestnanci, áno, konkrétni pracovníci.
Ja neviem pochopiť, prečo sa už berie na pretras malé farmy a neregistrované farmy, veď doteraz ani na jednej z týchto fariem nebol zadefinovaný vírus.
Nie, nebol.
A ja to troška na jednu misku váh položím. Predstavte si, aký hon na čarodenice by bol v tejto republike, keby ten prvý výskyt bol u malochovateľov. To si nevieme predstaviť, lebo pri úplne iných príležitostiach tí malí poľnohospodári boli znesení zo sveta doslova ako najnezodpovednejší, najhoršie a tak ďalej. Teraz momentálne rozumiem. Máme v 5 chovoch, všetko sú to veľkochovy a aj tak dokážeme ešte napadať malé chovy a malých chovateľov, že oni sú nejakú tú príčinou, alebo že tam majú problémy. No aké tam majú problémy?
No dobre, pán Glovaťák, prosím, vyjadrite sa k tomu aj vy, k tým opatreniam a k tomu, aké ich máme deravé, ak samotný Či už ľudia zo zväzov alebo pozorovatelia vlastne priznávajú, že dochádza k tomu kontaktu, že dochádza k tomu, že tam z jednej farmy na druhú, ktoré sú, už majú zaznamenané tie nákazy, tam chodia teda tí ľudia. Prípadne ako to robíte vy, lebo aj pán Gajdoš, predseda SPPK, tu včera vysvetloval, že no ale tie kravy tam musí niekto podojiť, aj keď to mlieko potom vylejú, pretože už sú choré, lebo by to bol problém a oni potrebujú, aby im tam tí ľudia zvonku tie objednané služby prišli. Tak pán Glovaťák, čo s tým? Ako to vidíte?
Ešte predtým, ako poviem ku tomu celému prebehu tých opatrení, tak potrebujeme si ešte povedať takú vec, že nechápem tým útokom na tie menšie chovy, že je to úplne zbytočné, teda tie útoky prichádzajú z vedúcich predstaviteľov štátu, je to úplne zbytočné vírenie vášni, neprofesionálne.
Hneď sa k tomu dostanem, len prosím, jednou vetou zareagujte, lebo máme už veľmi málo času, jednou vetou na tie opatrenia a ja potom sa spýtam na tých drobnochovateľov.
No, len to som chcel povedať, že na tom veľkom chove tam sa mieša a veľa ľudí, ktorí tam vchádzajú.
Áno, no očividne.
Tam je jeden gazda, maximálne jeden pomocník a tým pádom je veľmi eliminovaný a veľmi ľahko sa dá eliminovať vstup cudzí ľudí na tú farmu. Čo sa týka tých opatrení, ako bolo povedané, 6. marca bola nákaza v Maďarsku, v susednej krajine, len pár kilometrov od hranic. Slovenská republika nijako na to nereagovala dlhý čas. A pozeral som mailom, 23. marca prišiel prvý mail a odvtedy, to máme dneska 1. apríl, taký zaujímavý deň, už mám viac ako 11 rôznych mailov a jedno to mimoriadne núdzové opatrenie už má 7. dodatok. Mm-hmm. 7. dodatok, mm-hmm. že tie informácie prichádzajú, povedzme, že chaoticky. Že
máte takú istú skúsenosť, pán Doviak?
Áno, a mali prísť už 6. a ne 23.
Druhá vec, pán
Doviak. Toto je ten zásadný problém.
Rozumiem. Chceli ste dokončiť ešte?
No, to som len chcel povedať, že naozaj v toho 6. bolo potrebné, aby si sadol krízový štáb, vymyslel celý ten proces, ako bude
no a
dať
konkrétnu
informáciu farmárom, aby sme vedeli, že ako sa máme zachovať. My sme museli na internete hneď, keď to bolo v Maďarsku, sme si zisťovali sami informácie.
Vidíte, pán minister pôdohospodárstva tu minulý týždeň hovoril, že všetci všetko vedia, že to je všetko na webe, aj veteriny, aj všetky informácie sú k dispozícii, tak vy hovoríte opak teda, hej, že neboli k dispozícii.
No toho 6. to nie. Teraz už sú dispozícii. Áno, postupom času sa pridávali a niektoré veci tam sa pridávajú stále postupne. Ako hovorím, dneska o 10. prišiel dodatok číslo 7. Hmm. Nevieme ešte, ako sa to ďalej bude vyvíjať. No, také to je.
Rozumiem. No,
ja by som ku tomu ešte...
Len jednou vetou. Prečo sú problém tie malé chovy, tí malí farmári? Prečo na to upozorňujete? Lebo na druhej strane počúva ministra pôdohospodárstva, ako ich vyzýva, aby legalizovali a priznali svoje chovy, tí maličkí chovatelia. V čom tu je problém?
Viete čo, v prvom rade problém je v tom, že štát svojou legislatívou núti týchto ľudí nelegálne chovať.
Lebo?
No, lebo vydáva nariadenia, Ja ako príklad použijem, pred rokom vyšlo nariadenie šéfa štátnej veterinárnej správy, ktorým rušil dovtedajšie fungovanie defariem, takzvaných. To sú tie farmy neprofesionálne,
ktoré,
na vysvetlenie. My v prvom, od júna, kedy vyšlo prvé toto nariadenie, sme to napadali, lebo bolo tak neprofesionálne, tak sme to napadali, urobili sa 3 nové nariadenia, ale všetky boli o ničom. My sme vtedy upozorňovali, donútite slovenských týchto drobnochovateľov alebo samozasobiteľov ísť do Maďarska na nákup a ísť do Poľska na nákupy zvierat živých. Čo sa deje? A to sú tieto chovy. Aj to je jedna z možností zavlečenia kdejakých nákaz, lebo sú to nekontrolované chovy.
Rozumiem,
takže
rozumiem.
Toto je ten problém, že štát svojou legislatívou nutí a teraz spätne po roku nečinnosti voči dečkovým farmám, doslova nečinnosť, tak pán minister vyzýva ľudí, aby sa registrovali, aby prihlasovali svoje chovy.
Povedali ste dečkovým farmám, to sú také tie malé, hej, nejaké?
Áno, to sú farmy, ktoré... Prakticky existujú farmy klasické, kde sa živia poľnohospodárstvom, áno, sú profesionálne farmy.
Áno.
A potom sú také obecné chovy, príklad, chovám si jednu kravičku, chovám dva prasiatka.
Rozumiem.
A toto bolo potrebné nejak dostať pod kontrolu, tak sa tie dečkové farmy zriadili. Mali, už boli zabehané, už ľudia reagovali na to, vedelo sa s tým narábať, potrebovalo malé detaily opraviť, tak namiesto toho sa to zrušilo, aby ja nechápem, prečo sa toto deje, ale toto je to pranierovanie tých malochovateľov už celé roky, áno, 30 rokov.
Páni, budeme musieť končiť. Rýchlo si vypočujme ešte jeden zvuk predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa týka aktuálnej situácie a kompenzácií.
Ktorá môže klaknúť poľnohospodárstvo. Preto som sa dohodol s predsedničkou Európskej komisie, že v krátkom čase ju budem informovať o našich návrhoch, pokiaľ ide o kompenzácie, pretože už ak dnes hovoríme o 60 miliónoch eur, a bude to podľa mňa ešte aj viac na obnovenie chovov, pretože my tie farmy musíme celé vydezinfikovať, budú sa musieť prijať nové opatrenia, pokiaľ ide o biosecurity týchto fariem. Musíme nastaviť tie farmy od začiatku a to sú možno procesy, ktoré trvajú 1,5 až 2 roky. Na to budeme potrebovať veľa peňazí. Čiže my musíme rokovať s Európskou komisiou, ako využiť existujúce fondy Európskej únie. Znovu pripomínam, že sú už teraz fondy, kde je možné dostať 30% náhrady, pokiaľ ide utratené zvieratá, možno dostať nejaké zdroje, pokiaľ ide o nákup týchto hygienických rôznych potrieb alebo potrieb, ktoré sa týkajú dezinfekcie, ale my sa stále pozeráme aj po iných možnostiach, pokiaľ ide o pružnosť využívania európskych fondov ako takých.
No a to je ďalšia situácia, kde celkom dobre nevieme, či pán predseda vlády Robert Fico žartuje, alebo hovorí k obyvateľom vážnym spôsobom, lebo on najskôr asi žartoval, keď hovoril, že s pani von der Leyenovou, teda šéfkou Eurokomisie, telefonoval, že na neho pre americké celá pol hodinu kričala, že je idiot. To hovorí pán predseda vlády. Tak teraz my nevieme, že, či vážne alebo nie. V každom prípade potom hovoril to, čo sme teraz počuli. No, pani, máme čas už len na jednu otázku. Samozrejme, podľa vývoja situácie sa o tom bavme v ďalších dňoch ďalej. Ale teraz, no, tak čo toto môže urobiť so slovenským poľnohospodárstvom? Krývačka a slintačka. Ako odhadujete, že bude postupovať ďalej? A opakujem, ako na to môže doplatiť naše poľnohospodárstvo? Nielen tie veľké, obrovské firmy, ktoré majú teda bohatých majiteľov, ale najmä malí a strední farmári na Slovensku, pani. No tak skúste to nejak uzavrieť, čo sa môže stať, čo potrebujete, ak pán predseda vlády začal rovno ten zvuk tým, že to môže byť, ako to povedal, koniec slovenského poľnohospodárstva?
Ja to načnem. Viete, tie poľnohospodárske usadlosti, alebo tí malí poľnohospodári, keď on 10 rokov buduje, alebo 20 rokov hrdlačí a buduje si to svoje gazdovstvo a príde jedna pandémia, alebo príde jedno nariadenie v okruhu 3 kilometrov má zdravichov a mu ho zlikvidujú, ten človek je v tej fáze rozhodovania, nechám to takto už.
Keď dostane nejaký 4-5 stovák od vlády ako kompenzáciu,
viete čo, tie škody sa nikdy nedajú nahradiť. Ja som to spomenul pri tej kravičke, čo živí celú rodinu, áno, čo živí áno. Aj 2-3 rodiny. Ako kým on po 2-3 rokoch vychová nové zviera a to je spústa práce. Takže tam je tá hrozba, že nastane ešte väčší úpadok, lebo slovenské poľnohospodárstvo, slovenský vidiek
je
zdecimovaný. Je totálne zdecimované to poľnohospodárstvo.
No dobre, pán Glovaťák, bohužiaľ nemáme už veľa času, tak tiež len jednou vetou a ja len pripomínam páni, že takto zhruba pred rokom sme sa spolu aj v tomto štúdiu rozprávali o tom, že poľnohospodári a malí a strední farmári boli v uliciach, protestovali proti podľa nich veľmi, veľmi zlej situácii, nepredvídateľným a zmetočným rozhodnutiam úradov. Ako to komentujete, pán Glovaťák, z dnešného pohľadu? A čo vás čaká? Čo nás čaká?
Tak skúsim to skúbiť do jednej vety. Tak tá prvá časť otázky, tí ekonomovia dávajú za pravdu, že základom každej zdravej ekonomiky sú malé a stredné, prevažne rodinné podniky. Hej. A to platí aj pre poľnohospodárstvo. Jednoducho, tieto malé stredné podniky sú veľmi užitočné, či už v krajinotvore, či už v pridanej hodnote, či už v efektíve, a sú aj prispôsobivé. Takže mám za to, že oni vedia prežiť, len tá byrokracia ich nesmie ničiť, likvidovať. Vrátim sa k tej vety, že prečo tu máme čierne chovy. Lebo tie čierne chovy je efektívnejšie pre tých menších gazdov, ako dostať pár šušňov cez našu byrokratickú komplikovanú sieť, to radšej nezaregistrovať a mať s každým pokoj, ako byť zničený naozaj byrokratickou záťažou, ktorá je už neúnosná naozaj. Je to divočina. No a ďalej, keď by som ešte povedal k tomu odpočtu.
Ešte dve vety a musíme končiť, pán Glovaťák.
No len, že za ten rok sa veľa vecí udialo, odkedy boli protesty a mnoho tých vecí sa nejako nepolepnáte tie najzásadnejšie.
Rozia ďalšie protesty, pán Glovaťák, pán Vdoviak, malých a stredných farmárov?
Keď sa veci nepohnú ďalej, tak áno.
Pán Glovaťák.
No veď budeme musieť s tým niečo robiť. Slovenský pozemkový fond stále nefunguje spravodlivo. Registry užívacích vzťahov zase sú do toho také tie vplyvy tých veľkých spoločností, ktoré chcú zahmlievať celú tú situáciu ohľadom očistenia právneho vzťahu k pôde. A nevidím tu naozaj vôľu dostať slovenské poľnohospodárstvo do roviny spravodlivosti a do roviny rovnakého prístupu ku každému.
Neznie to dobre a už vôbec nie aj v súvislosti so Slintačkou a Krivačkou, ktorý sa tu bavíme. Páni, musíme dnes skončiť. Možno to ukončím aj slovami pána predsedu vlády, Roberta Fica, ktorý nás všetkých vyzýva, aby sme počúvali odborníkov. Napriek tomu, že v téme covidu, ktorý na Slovensku, len na Slovensku zabil tisíce ľudí, sa pritom vláda Slovenskej republiky spolieha na neodborníka svojho splnomocnenca vlády, pána Kotlára, ktorý mimochodom hovorí, že sme očkovaní ako GMO kukurice. Či by vám to vôbec išlo na um, vám farmárom, že sme tu my ako GMO kukurice? Chceli ste ešte jedno slovo, pán Doviak?
Ku tej odbornosti bolo to spomínané. Viete, videli sme ten mail z ministerstva, počúvali sme už od pána Glovaťaka, ako sa boja farmári svoje názory, alebo aj kompetentní. Tých odborníkov je dosť, len bohužiaľ tí kompetentní nechcú počúvať tých
odborníkov. No a toto odborníkov. Máme, vidíte, to aj člena poradného zboru pána ministra podhospodárstva, ktorý sa na to musí sám sťažovať. Myslím pána Glovaťaka. Slovenské... Musíme končiť, páni, ale určite v debate pokračujeme aj s tým, ako sa bude celá táto situácia vyvíjať. Dúfajme, že pozitívne a nie, že úplne zle. Tak sa budem tešiť, že aj spolu s vami o tom budeme môcť hovoriť. Jednak s Marianom Glovaťakom, farmárom z Olavskej Polhory, ktorý je zároveň aj predsedom mladých farmárov, Združenia mladých farmárov Slovenska. Pán Glovaťak, veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami a teda podľa možnosti
ďakujem
dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň.
Ďakujeme. No a takisto ďakujem Antonovi Doviakovi, ktorý je zas farmárom z východu Slovenska, z Kežmarku, pán Doviak, a z iniciatívy farmárov Slovenska, pán Doviak. Takisto ďakujem. Pokračujme ďalej potom.
Ja ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Pekný deň prajem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.